Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Mami dnes putovali k sedembolesnej Panne Márii v Šaštíne. V Jeruzaleme opäť pokračovali násilné strety. Na upokojenie situácie vyzval aj pápež František. Európska únia zatiaľ nepredĺžila zmluvu na dodávky vakcín od AstraZeneca, ktorá sa končí v júni. Pridáme aj podrobnosti. Nedeľný Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
V Jeruzaleme dnes v noci pokračovali strety medzi palestínskymi demonštrantmi a izraelskou políciou po tom, čo sa pred mešitou Al-Aqsa stretli desiatky tisíc moslimov pri oslave sviatku súvisiaceho s mesiacom Ramadán. Podľa miestneho Červeného kríža utrpelo zranenia najmenej 80 ľudí, vrátane niekoľkých detí. 14 ľudí bolo prevezených do nemocnice, zranenia utrpela jeden policajt. Znepokojenie nad situáciou vyjadrilo tzv. Blízkovýchodné kvarteto, teda Európska únia, OSN, USA aj Rusko. Na ukončenie násilia dnes pri poludnejšej modlitbe Raduj sa nebies kráľovná vyzval aj pápež František.
S veľkou pozornosťou sledujem, čo sa deje v Jeruzaleme. Modlím sa, aby Jeruzalem bolo miestom dialogu a stretnutia, nie násilia, aby to bolo miesto pokoja, a preto pozývame mnohých, aby sme hľadali cesty k dialogu, k pochopeniu, aby toto sväté mesto bolo rešpektované a aby prevládalo bratstvo, pretože násilie plodí iba ďalšie násilie a stačí už tieto konflikty a rozpory.
Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský dnes s vďačnosťou a láskou v modlitbe pamätá na všetky mami, aj na mami v nebi. Všetky dnes osobitne zveruje Ježišovej mame Márii. Zároveň povzbudil, aby si každý dnes spomenul na svoju mamu v modlitbe, ale aj návštevou či telefonátom, alebo položením kytice na jej hrob. Mami z celého Slovenska dnes putovali do Šaštína. V Národnej svätyni Bazílike Sedembolesnej Panny Márie sa v 2. májovú nedeľu konala púť matiek. Podľa pátra Ondreja Kentoša bola určená pre všetky mami, aj tie duchovné.
Vždycky už tradične 2. májová nedeľa býva dňom matiek a celý svet pamätá na svoje mami, tak po tej ľudskej stránke, a my chceme tiež aj po tej duchovnej. A preto v našich srdciach, aj v našich modlitbách, v našich úmysloch všetky naše mami, nielen tie, ktoré mohli prísť do našej národnej svätyne, ale tie, ktoré nás sledujú prostredníctvom vysielania, aj všetky naše mami privádzame vo svojich srdciach a úmyslach tu pred trón tej skutočnej nebeskej matky Márie, tá, ktorá sa stala rodičkou nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Chcem im takto duchovne vyprosiť všetky milosti, sílu, požehnanie, všetko to, čo potrebujú do svojho života.
V programe, ktorý sa dal sledovať na stránke bazilika.sk alebo na YouTube kanáli Štúdio 7 Bolesná, bola svätá omša, ktorú slávil Martin Šafárik. Podľa neho materstvo v sebe zahŕňa neopísateľný rozmer obety aj bolesti.
Táto obeť milujúcej matky v sebe nesie aj nutný rozmer pri výchove. Ako často matka trpí, ktorá musí svojim deťom zakazovať, prikazovať. A dokonca, ak chce, aby z nich niečo boli osobnosti, musí ich aj trestať. Lebo nie každý je takým synom a takým dieťaťom, akým bol Ježiš Kristus, úplne dokonalo poslušným.
Martin Šafárik rovnako matky povzbudil, aby neverili súčasným prístupom k hodnote materstva.
Najkrajšej hodnote, ktorú prinášate, hodnotu obety, hodnotu sebadarovania sa, svojím spôsobom sebazničenia pre svoje deti. Nemusíte mať vôbec komplexy, keď zostanete doma na materskej. Nie ste vôbec nejaké žienky domáce. Ste ženy, ktoré kopírujú hlavnú úlohu, ktorú na seba vzala Panna Mária, úlohu materstva. Žena nemôže nič krajšie v živote zažiť ako materstvo. A my, ako spoločnosť, nič potrebnejšie nemôžeme očakávať od ženy ako materstvo.
Po obede program pokračoval adoráciou spojenou s ružencom. Na osobnosť duchovného i akademického života profesora Vojtecha Boháča budú v utorok spomínať na grécko-katolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Počas svojho života pôsobil v kňazskej službe, bol rektorom kňazského seminára v Prešove a v rokoch 2003 až 2007 bol dekanom grécko-katolíckej teologickej fakulty. Začiatkom tohto roka ako 70-ročný ukončil svoje aktívne akademické pôsobenie na fakulte a krátko na to 3. marca zomrel. Podrobnosti zisťovala Mária Čigášová.
Ako nám povedal dekan grécko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove monsignor Peter Šturák, dátum spomienky na profesora Vojtecha Boháča nebol vybraný náhodne.
Pán profesor Boháč bol vysvetený blahoslaveným biskupom Vasilom Hopkom a práve 11. mája si grécko-katolícka cirkev na Slovensku aj vlastne katolícka cirkev pripomína práve deň pamiatku sviatok tohto veľkého biskupa, biskupa Vasilia Hopka, čiže na deň sviatku jeho svetiť bude aj venovaná pamiatka.
Spomienka sa začne slávením molebenu k biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi vo fakultnej kaplnke. Nasledovať bude online konferencia. Zaznejú na nej prednášky venované jednak životným míľnikom profesora Boháča, ale aj z oblasti liturgiky, ktorá bola jeho srdcovou záležitosťou.
Budú prednášateľa nie iba z domovské alma mater, ale zaiste takým bonusom bude aj účasť zahraničných prednášateľov či z Maďarska alebo z Poľska, s ktorými pán profesor dlhé roky spolupracoval.
Ako doplnil dekan Peter Šturák, profesor Vojtech Boháč sa celoživotne venoval teologickému výskumu osobnosti profesora Mikuláša Rusnáka.
Venoval sa poznávaniu tejto osobnosti cez jeho diela, pretože vieme, že viac ako 170 zväzkov kníh zanechal tento pán profesor Mikuláš Rusnák.
Prednášky z konferencie si bude môcť pozrieť aj široká verejnosť v archíve na stránke fakulty.
Na ľudské práva vnútroeurópskych migrantov upozorní 21. mája online konferencia Pápežskej univerzity v Ríme v spolupráci s Berlínskym inštitútom Márie Dominike Šenu. Obe inštitúcie sú spojené s rehoľou Dominikánov. Pod pojmom vnútroeurópsky migrant sú chápaní ľudia, ktorí sa presúvajú v rámci Európy za pracovnými príležitosťami. Téme sa venovala Mária Čigášová.
Ako uviedol Dominik. Docent Mária Sanislo, ktorý pôsobí v Ríme, počas opatrení voči covidu vyšlo najavo, že niektorí z týchto pendlerov žijú a pracujú v nedôstojných podmienkach. Uvádza príklad rumunského robotníka v Nemecku.
Najznámejší tam bol prípad jedného 57-ročného pracovníka, ktorý zomrel. Potom sa zistilo až po smrti, že mal covid. Teraz sa zistilo, že ho nikto nechcel ošetriť ani v nemocnici. Sťažoval sa na dýchanie a podobne. Niektoré štáty, hlavne toto Rumunsko, napríklad dokonca poslalo v tej karanténnej dobe ministra, ktorý tam šiel sa sťažovať vláde na to, čo sa deje. Zoberte si, že len taký región nejaký malý okolo Rechty zamestnáva 80 000 robotníkov v niekoľkých krajín. To nie sú počty zanedbateľné. Títo ľudia zrazu sa zistilo, ako bývajú, kde niekedy ani vôbec teplá voda nie, kde sú desiatí na izbe.
Na konferencii sa bude hovoriť aj o hlase cirkvi. Niektoré jej osobnosti totiž nezostali ticho, ale upozornili na to, čo zažívajú títo robotníci.
Ja sa venujem svojom príspevku, ktorým tú konferenciu budem aj začínať. Venujem sa asi 5 osobnostiam. Jeden je veľmi známy farár Kossen, pochádzajúci z Bechty, veľmi známy tým, že veľmi ostro spomenoval to, čo sa dialo týmto rumunským robotníkom. Treba zdôrazniť, že jeho brat je lekár, ktorý ošetroval týchto ľudí a dokonca aj videl na ich tele aj niektoré spôsob, akým sa s nimi narába v týchto kombinátoch. Budilo to veľké halo v nemeckej spoločnosti.
Ako ďalej uviedol profesor Sanislo, 17% z celkového počtu zamestnancov v Európskej únii sú práve títo mobilní robotníci. Teda 1,3 milióna ľudí pendluje naprieč Európou za prácou a sú medzi nimi aj Slováci.
Domáce spravodajstvo.
Na Slovensku sa dnes začala konferencia o budúcnosti Európy. Traja najvyšší ústavní činitelia spolu s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom ju otvorili na Bratislavskom hrade, symbolicky na Deň Európy. Ide o celoeurópsky projekt. Jeho cieľom je otvorená debata s občanmi Európskej únie o jej výhodách, výzvach a budúcom smerovaní. Ako uviedol minister v úvodnom príhovore, európski lídri s odpovediami na otázky o budúcnosti únie trochu meškajú. V aktuálnej diskusii majú na rozdiel od minulosti načúvať ľuďom.
Cieľom nie je z tejto konferencie urobiť ódu na dokonalosť Európskej únie, pretože všetci veľmi dobre vieme, že Európska únia nie je bez chýb, nie je dokonalá. Preto vítame každý názor, každý kritický názor. Ja osobitne sa zaujímam o názor mladej generácie. Zároveň ale chcem povedať, že konferencia o budúcnosti Európskej únie nemá byť platforma, alebo ak chcete, defile pre demagogov, ktorí tento projekt osočujú bez toho, aby vyložili na stôl argumenty a zámerne ho zahalujú do obalu dezinformácií a lacných riešení.
Prezidentka Zuzana Čaputová vidí v konferencii príležitosť ľudí povedať svoj názor na to, akú Európu chceme a za akou budeme spoločne stáť. Poukázala na prepojenosť Slovenska s Úniou, napríklad z hľadiska investícií či spoločnej legislatívy.
Pred Európskou úniou stojí veľké množstvo výziev a otázok o jej budúcom smerovaní. My sme dnes tí, ktorí majú poskytnúť odpovede. Európska únia nestojí na jednom lídrovi a jednej ideológii. Definujeme ju my sami. Je to priestor hodnôt, demokracie a priestor slobody. Spolupráce, ktorá umožňuje čerpať výhody členstva, ale zavezuje sa aj solidárne podieľať na riešenie spoločných výziev. Veľmi si želám, aby Slovensko bolo naďalej vnímané ako konštruktívny európsky partner. Prispejme k tomu aj našou vecnou diskusiou o budúcnosti Európy.
Predseda Národnej rady Boris Kollár zdôraznil, že občan musí byť neoddeliteľnou súčasťou a stredobodom každej budúcej zmeny v Európskej únii.
Občan musí mať pocit, že na ňo únia nezabúda a vo svojich politikách dokáže zodpovedať na otázky každodenného života. Verím, že našim spoločným úsilím dokážeme prispieť nášmu spoločnému záujmu v podobe súdržnej, efektívnej, prosperujúcej Európskej únie, ktorá bude samozrejme zároveň pripravená čeliť výzvam budúcnosti.
Premiér Eduard Heger v príhovore vyzdvihol odvahu vlády robiť zmeny, a to aj formou plánu obnovy. Verí, že Únia bude naďalej dobrým miestom pre život pre súčasné aj budúce generácie.
Široká demokratická diskusia s verejnosťou, hľadanie zhody je to, čo Európu vystihuje a na čo môžeme ďalej úspešne budovať európsku budúcnosť. Aká bude? Verím, že Európska únia bude naďalej priestorom slobody, demokracie a prosperity, spoločenstvom dohody, reálnym garantom mieru na európskom kontinente, inšpiráciou pre svet svojou výkonnou ekonomikou i svojim zodpovedným prístupom k životnému prostrediu, proste dobrým miestom pre život pre súčasné i budúce generácie.
Traja najvyšší ústavní činitelia prijali aj spoločné vyhlásenie, ktorom deklarovali, že Európska únia je aj dnes najlepším priestorom pre úspešné, prosperujúce a bezpečné Slovensko. Pozvali ľudí k diskusii a zaviazali sa dostať konferenciu do obcí, miest, regiónov a komunít.
Krátko z domova.
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková doteraz nedostala od OĽaNO otázky k možným konfliktom záujmov, ktoré jej v piatok avizoval poslať poslanecký klub. Z aktuálneho vyjadrenia poslanca Michala Šípoša vyplýva, že na teraz jej už ani žiadne otázky poslať neplánujú. V piatok pritom tvrdil, že spíšu otázky na ministerku a požiadajú ju odpovede k veciam, ktoré zatiaľ nevysvetlila. Minister financií Igor Matovič matkám verejne sľúbil, že urobí aj nemožné, aby dosiahol pre ne základnú spravodlivosť. Jeho cieľ je dosiahnuť pri pracujúcom rodičovi 200 eur mesačne na každé dieťa v rodine. Na Facebooku dodal, že pri nepracujúcich rodičoch plánuje ísť na 100 eur, ale s viacerými podmienkami, vrátane vzorovej dochádzky do školy či škôlky. Prostredníctvom takmer 3700 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 80 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo aj 218 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet obetí v dôsledku nového koronavírusu sa zvýšil o 29. Počet hospitalizovaných klesol oproti predchádzajúcemu dňu o 43. V nemocniciach je hospitalizovaných 1035 pacientov. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 110 ľudí. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 141 osôb. Zahraničné rekreácie by mohli byť povolené skôr ako 28. mája. V diskusnej relácii Teatri v politike to uviedol štátny tajomník rezortu zahraničia Martin Klus. Vyhlásil, že konzílium odborníkov má vôľu, aby pandemická komisia navrhla zredukovať tento termín na 15. mája. Koaličná strana SAS viac nepodporí núdzový stav. Na koaličnú radu predložila alternatívne riešenie. Odmieta tiež zvyšovanie daní. Podobný návrh by vetovala. Predseda strany a vicepremiér Richard Sulík to uviedol v diskusnej relácii TV Markíza na telo, v ktorej diskutoval s podpredsedom parlamentu Jurajom Blanárom. Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici má prejsť do pôsobnosti ministerstva obrany. Má sa stať súčasťou Vojenského historického ústavu. V súčasnosti spadá pod rezort kultúry. Z pohľadu ministerstva kultúry ide podľa šéfky rezortu Natálie Milanovej o logické spojenie dvoch inštitúcií, ktoré sú svojim odborným zameraním veľmi blízke.
Chceme vytvoriť priaznivé podmienky pre ešte kvalitnejšie zhromažďovanie, vedecké zhodnocovanie, ochranu a odborné spracovanie, využívanie a následne sprístupňovanie zbierkových predmetov, dokumentov a archívnych materiálov.
Pod rezortom kultúry zostane digitalizačné centrum múzea SMP a tiež Slovenská národná expozícia v štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Poľsku. Minister obrany Jaroslav Naď je presvedčený, že múzeum SMP malo vždy patriť pod rezort obrany. Vyzdvihol blízky vzťah rezortu k problematike.
A napriek tomu, že som vďačný, ako sa ministerstvo kultúry postaralo o tento historický naozaj skvost, tak verím tomu, že tak ako Slovenské vojenské múzeum, ktoré patrí pod Vojenský historický ústav, či už je to vo Svidníku alebo v Piešťanoch, tak aj Múzeum SNP v Banskej Bystrici by malo byť súčasťou rezortu obrany.
Nezaradený poslanec Peter Pellegrini víta, že Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici prejde do pôsobnosti ministerstva obrany. Odmieta však plán, aby sa z múzea stála iba akási pobočka Vojenského historického ústavu.
Považoval by som to za poníženie všetkých tých ľudí, ktorí v SMP za našu slobodu bojovali. A hovorím to nielen ako Bystričan, ale ako hrdý Slovák. Múzeum Slovenského národného povstania musí zostať samostatným subjektom, tak ako doteraz.
Zamestnanci múzea SMP v Banskej Bystrici spustili aj petíciu proti presunu pod Vojenský historický ústav. Žiadajú zachovanie múzea pod ministerstvom kultúry. Píšu, že nie sú v žiadnom prípade múzeum vojenského charakteru a odmietajú vnucovanie výlučne vojenskej orientácie vo vede, výskume, v prezentácii a v zbierkotvornej činnosti. Pandémia koronavírusu zasiahla aj chod policajného zboru. Pribudli povinnosti pri kontrole hraníc a dozor nad dodržiavaním protipandemických opatrení. Počas pandémie dostala polícia napríklad úlohu aj zabrániť vstupu ľudí bez registrácie. V uliciach sa polícia zameriavala na dodržiavanie nosenia rúšok či zákazu vychádzania. Policajti zároveň zabezpečovali aj testovacie či očkovacie miesta. Už teraz podľa policajného prezidenta Petra Kovaříka vyčerpali policajti 70% nadčasov na tento rok.
Je vidieť, že ten tlak na potreby bol veľmi, veľmi silný a je vidieť, že treba mať ten policajný zbor pripravený aj na krízové situácie, že nemôžeme rátať s tým, že všetko bude fungovať a potom nám stačí nejaký objem policajtov do toho územia, že my reálne sme sa dostávali do situácie, že tí ľudia už boli totálne unavení, ešte dneska ich máme v režime, že už hovoria, že už nechceme robiť na časy, už nás nehajte vydýchnuť.
Pozitívnou správou je radikálny pokles pozitívne testovaných príslušníkov polície. V súčasnosti podľa Petra Kovaříka evidujú okolo 8 pozitívne testovaných.
Správy zo sveta.
Na Moskovskom Červenom námestí sa dnes konala vojenská prehliadka pri príležitosti 76. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom vo Veľkej vlasteneckej vojne v rokoch 1941 až 1945. Ruský prezident Vladimír Putin pri tejto príležitosti vyhlásil, že Rusko bude vždy rozhodne hájiť svoje národné záujmy. Výročie konca druhej svetovej vojny sa Rusko takto rozhodlo osláviť napriek pandémii. Všetci účastníci prehliadky boli podľa úradu očkovaný proti covidu. Ďalšie informácie má Lucia Pálešová.
Tento rok sa na prehliadke na Moskovskom Červenom námestí zúčastňuje viac ako 12 000 vojakov, približne 190 kusov vojenskej techniky a 76 lietadiel a vrtuľníkov. Mechanizovanú kolónu už tradične viedli legendárne tanky T-34. Ruský prezident Vladimír Putin v príhovore z tribúny na počest dňa víťazstva vyhlásil, že vojna priniesla toľko neúnosného utrpenia, smútku a slz, že na to nemožno zabudnúť. Dodalo, že nemožno odpustiť a ospravedlniť tých, ktorí opäť uvažujú o agresívnych plánoch, zdôraznil ruský prezident. Vladimír Putin zablahoželal Rusom ku dňu víťazstva, k podľa neho víťazstvu kolosálneho historického významu pre osud celého sveta, k sviatku, ktorý bol, je a bude posvetný pre Rusko a jeho obyvateľov. Veteránom Putin odkázal, že sa skláňa pred ich odvahou a statočnosťou. Ďakuje za nesmrteľný príklad súdržnosti a lásky k vlasti. Podľa neho dokázali, že iba spoločne možno dosiahnuť zdanlivo nemožné. Porazili nemilosrdného nepriateľa, bránili svoj domov, deti, rodnú krajinu, dosiahli bezpodmienečné víťazstvo nad nacizmom. Počas 6 rokov trvania druhej svetovej vojny zahynulo približne 60 miliónov ľudí. Sovietsky zväz prišiel v tejto vojne o približne 27 miliónov svojich obyvateľov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si pripomenul 76. výročie konca druhej svetovej vojny v Európe návštevou dediny pri hraniciach s Ruskom, kde došlo k eskalácii napätia potom, ako Moskva začala hromadiť svoje vojenské jednotky pozdĺž hranice s Ukrajinou. Zelenský vyhlásil, že Ukrajinci bojovali proti fašizmu spolu s desiatkami iných národov a rozhodne nie preto, aby o 76 rokov neskôr vojna pripravila ich ľudí o životy. Škótska národná strana úradujúcej premiérky Nicoly Sturgeonovej zvíťazila v regionálnych parlamentných voľbách, ale tesne minula absolútnu väčšinu v zákonodárnom zbore. K volebnému víťazstvu jej listom zablahoželal aj britský premiér Boris Johnson. Zároveň ju požiadal o spoluprácu. Pokračuje Simona Gablíková.
Komunálne voľby a voľby 39 policajných komisárov a starostov v 13 obciach, ktoré boli o rok posunuté z dôvodu pandémie, sa v Spojenom kráľovstve konali vo štvrtok. Zástupcov do regionálnych parlamentov si volili obyvatelia Škótska a Walesu. Škótska národná strana získala v 129 člennom parlamente 64 kresiel, pričom na absolútnu väčšinu je treba 65 mandátov. Zelení, ktorí sa taktiež zasadzujú za nezávislosť Škótska, však získali 8 kresiel. Stúpenci škótskej suverenity tak majú teraz jasnú väčšinu. Premiérka Nicola Sturgeonová opakovane vyhlásila, že v prípade víťazstva v majových voľbách plánuje uskutočniť ďalšie referendum o nezávislosti Škótska. Na to však potrebuje súhlas britskej vlády. Sturgeonová tvrdí, že neexistujú dôvody na to, aby Londýn referendum blokoval. Britský premiér Boris Johnson v rozhovore pre sobotnejšie vydanie The Daily Telegraph vyhlásil, že nepristúpi na požiadavku na nové referendum, ani keby Škótska národná strana vyhrala väčšinu v škótskom parlamente. Sturgeonovej však listom zablahoželal a pozval ju, aby sa zúčastnila na samite, na ktorom sa bude diskutovať o spoločných výzvach pri plánovaní obnovy krajiny po pandémii. Dodal, že pozvánky na toto stretnutie dostanú aj predsedovia regionálnych parlamentov Walesu a Severného Írska.
Krátko zo sveta.
Európska únia zatiaľ nepredĺžila zmluvu na dodávky vakcín od AstraZeneca, ktorá sa končí v júni. Európska komisia firmu zažalovala pred 2 týždňami za nedodržanie kontraktu. S prípravami na plánovanú cestu do Moskvy pomáhala českému ministrovi vnútra Janovi Hamáčkovi aj prezidentská kancelária. S odvolaním sa na šéfa jej zahraničného výboru Rudolfa Indráka o tom informoval server Seznam správy. Pomoc sa mala týkať zámeru usporiadať v Prahe schôdzku amerického prezidenta Joea Bidena a jeho ruského naprotivku Vladimíra Putina. Počet obetí včerajšieho bombového útoku v blízkosti dievčanskej školy v afgánskom hlavnom meste Kábul vzrástol na 68. Bomba vybuchla v aute pred školou a keď sa študenti v panike snažili dostať von zo školy, explodovali ďalšie 2. Zranených bolo viac ako 150 osôb, väčšinou študentiek. K zodpovednosti za útok sa zatiaľ nikto neprihlásil. Afgánske úrady vrátane prezidenta Ashrafa Ghaniho z útoku obvinili hnutie Talibán. Časť čínskej rakety, ktorá koncom apríla vyniesla na obežnú drahu Zeme základný modul novej čínskej vesmírnej stanice, sa po nekontrolovanom vstupe do atmosféry dnes rozpadla nad Indickým oceánom. Väčšina trosiek zhorela. Viac ako 400 migrantov dorazilo dnes na taliansky ostrov Lampedusa. Stalo sa tak v čase, keď sicílske úrady opäť nepovolili záchrannej lodi Sea-Watch 4 opustiť prístav.
Sport Rádia Lumen.
Futbalisti Meška Žilina triumfovali vo včerajšom domácom stretnutí 8. kola skupiny o titul vo Fortuna Lige nad Trenčínom 5-3. Zlaté Moravce remizovali so Spartakom Trnava 0-0. V skupine o udržanie si Ružomberok body podelil so Senicou po remíze 1-1 a futbalisti Pohronia remizovali s Michalovcami 0-0. Zápas hodnotí tréner Pohronia Jan Kameník.
Dneska sme tahali trošku za kratší konec, nebyli sme dostatečne pohybliví, nezískavali sme odražené míče do ofenzívy nás. Trošku svázala nervozita z toho utkání s tím, že v momentu, kdy bychom ho zvládli, takže se v boji o záchranu zachráníme, udržíme soutěž a malinko se to na nás projevilo. Neměli jsme dostatečný klid na míči, tak aby jsme předvedli nějakou účelnou kombinační hru, aby jsme se dokázali dostat do soupeřovy obrany. Prostě dneska nám vždycky ten krok chyběl, abychom někde byli prostě blíž nebo abychom někde dokázali zahrozit.
Vedenie českého futbalového klubu Viktoria Plzeň po vzájomnej dohode ukončilo spoluprácu so slovenským trénerom Adrianom Guľom. Ten skončil po sobotnej domácej ligovej remíze s Příbramom 3-3. Okrem neho odišli aj Marian Zimen, Hladislav Kubalík a Martin Kojnok. Plzeňčania figuruje na 5. priečke najvyššej českej súťaže, mimo miest zaručujúcich postup do európskych súťaží. Slovenský hokejista Richard Pánik si pripísal 9. asistenciu v tejto sezóne NHL. V drese Detroitu prihral na úvodný gól Jakuba Vránu. Jeho mužstvo však prehralo na ľade Columbusu 4-5 po predĺžení. Nashville si domácim víťazstvom nad Carolinou 3-1 zabezpečil účasť v play-off. Montreal s Tomášom Tatarom podľahol v Toronte 2-3 a na definitívu postupu do play-off si musí počkať. Východnú divíziu vyhral Pittsburgh. Definitívu prvenstva získal víťazstvom nad Buffalom 1-0. Florida triumfovala nad Tampou Bay s Erikom Černákom 5-1. Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš bude v Tokiu obhajovať striebornú medailu v C1 z olympijských hier 2016. Účasť v Japonsku si vybojoval na majstrovstvách Európy v Ivreji, keď v dnešnom finále obsadil 2. miesto. Jeho krajan Michal Martikán bol na 7. priečke, Alexander Slavkovský nepostúpil do finále. V ženskej C1 Slovenky splnili úlohu a Monika Škáchová vybojovala miestenku na olympijské hry. Finálová účasť jej však ušla. Jej krajanka Zuzana Paňková skončila 19. Tým Merlirs z týmu Alpecin vyhral 2. etapu Giro d'Italia. Belgický cyklista porazil v hromadnom dojazde pelotónu Giacoma Nizola. Peter Sagan skončil v šprinte na 5. mieste. Lewis Hamilton na Mercedese zvíťazil na dnešnej veľkej cene Španielska v 4. podujatí seriálu Formuly 1. Druhý finišoval Holandian Max Verstappen na Red Bulle, tretí skončil ďalší pilot Mercedesu Finn Valtteri Bottas. V Španielsku sa tak zopakovalo poradie na pódiových priečkach z predošlej veľkej ceny v Portugalska. Slovenskí volejbalisti uspeli aj v záverečnom 3. zápase na prvom turnaji kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021. V nitrianskej hale na Klokočine zdolali včera v E-skupine Albánsko 3-1. Predtým vyhrali aj nad Švajčiarskom a Rumunskom a v tabulke obsadili prvé miesto so ziskom 9 bodov.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič sľubuje pokračovanie aktuálneho teplého počasia aj v prvých dňoch budúceho týždňa.
Aj pondelok, aj útorok, stále pekne, slnečno, ale už trošku viac začne fúkať južný vietor, ten môže byť trošku nepríjemný, no totiž nárazy vetra už by mohli v priebehu pondelka dosahovať 60-70 km za hodinu, to už je dosť. Ale bude to teplý južný vietor, takže teplota aj v tom vetre by mala ísť na 25 stupňov, či bude 26, 27, môže sa stať, no. A ešte som preskočil tie nočné teploty, čiže v pondelok ráno už aj na severe by to malo byť 3 až 5, 6 stupňov, takže žiadne mrazy a na juhu, v každom prípade až na 10, možno 12, 13 stupňov.
Na vlnách Rádia Lumen dnes večer budeme pokračovať v predstavovaní encykliky pápeža Františka Fratelli Tutti. Hostiami relácie Karmel od 20:30 budú riaditeľ inštitútu Komúnio Zdenko Pupík a Radovan Šoltes z Teologickej fakulty Prešovskej univerzity. Užite si ešte peknú nedeľu s Rádiom Lumen. Lúčia sa Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.